1. oktobrī vēlēsim saimu.
Ko partijas un kandidāti izdarījuši un ko sola nākotnē?
Klausies analīzi Latvijas radio ēterā.
Latvijas politiskajā spektrā nav trūcis partiju, kas pārstāv mūsu valstī dzīvojošo krievu intereses. Tās bijušas kreisi orientētas ar teju vai garantētu atbalstu Saeimas atsevišķu pašvaldību un arī Eiroparlamenta vēlēšanās. Radikālā no tām ar Eiroparlamentārieti Tatjanu Ždanoku priekšgalā aktīvi aizstāvējusi krievu valodu skolās un nesen iestājas arī par pieminekļa uzvaras parkā saglabāšanu. Mani sauc Skirmante Baļču. Un nākamajās minūtēs pievērsīšos Latvijas Krievu Savienības analīzei. Gadā tika uzrakstīta krievu skolu aizstāvju himna ar nosaukumu Melnais Kārlis par godu toreizējam izglītības ministram Kārlim Šadurskim. Provokatīvs teksts, samiksēts ar grupas Pink Floyd melodiju, kļuva populārs un pulcēja ap sevi krievvalodīgo elektorātu. Tomēr sekojošās desmitās Saeimas vēlēšanās Tatjana Ždanokas vadītā apvienība par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā zaudēja. Priekšplānā izvirzījās mērenāk noskaņotā saskaņa. Tikmēr Ždanokas popularitāte saskanieša Nila Ušakova ēnā saruka un par bitēm dēvētā apvienība pakāpeniski izira un tikai 2014. Gadā atzima ar jaunu nosaukumu Latvijas Krievu Savienība. Tās organizētājos protestos pret izglītības reformu atkal tika piesaukts Melnais Kārlis. Protesti pret krievu vispār izglītojošo skolu pāreju uz izglītību latviešu valodā turpinājas 2017. Gadā. 2018. Gadā.
Pazur reformi niet! Pazur reformi niet!
Kā arī 2019. Gadā.
Krievu valoda ir dzimta valoda Latvijā, tik liekt iespēja iegūt labu izglītību. Kad speciāli sajauta mušas ar kotletēm un pasaka, ka mācīties latviešu valodā un mācīties latviešu valodu ir viens un tas pats.
Tā pirms 3 gadiem teica kāda aktīviste protestā. Savukārt šogad Latvijas Krievu Savienība pievērsās padomju pieminekļu aizstāvībai. Maijā nesankcionētajā protesta akcijā Vecrīgā pret Pārdaugavas monumenta nojaukšanu Latvijas Krievu Savienības līdzpriekšsēdētāja un Eiroparlamenta deputāte Tatjana Ždanoka patika aizturēta.
Nekāds oficiāls pasākums šeit nav pieteikts, viņš ir aizliegts. Lūdzu, dodaties visi savās gaitās.
Par notikušo eirodeputāte nekavējoties sūdzējās savai darba vietai Briselē.
Thank you, Chair. Sadly, a weight propaganda campaign was launched in my country, Latvia.
Diemžēl propagandas kampaņa tika uzsākta manā valstī, Latvijā, lai attaisnotu vairāku memoriālu un otrā pasaules kara karavīru apglabāšanas vietu nojaukšanu, tam sekojot vairākiem vandālisma aktiem. Pagājušajā piekdienā Rīgas doma izlēma nojaukt lielāko memoriālu, monumentu Rīgas un Latvijas atbrīvotājiem no nacistu okupācijas. Protesta akcija pret šo lēmumu bija aizliegta, un policija aizturēja divus organizatorus, kā arī mani.
On the same right. It is unacceptable.
Tatjana Ždanoka ir aizliegts kandidēt vēlēšanās Latvijā, jo viņa bijusi komunistiskās partijas biedre pēc 1991. Gada. Tomēr viņa ir Eiropas parlamenta deputāte jau kopš pirmajām tā vēlēšanām Latvijā 2004. Gadā. Kā vienu no taustāmākiem saviem panākumiem Eiropas parlamentā, pati Tatjana Ždanoka ir minējusi to, ka Latvijas nepilsoņiem tika atļauts brīvi pārvietoties Eiropā.
Es to arī panācu izmainot vīzu reglamentu. tādā veidā, ka mūsu nepilsoņi ir iekļauti līdzās ar pilsoņiem tajā sarakstā, to cilvēku sarakstā, kuriem ir tiesības, tāpat ka pilsoņiem šķērsot bez pārbaudes iekšējās Eiropas Savienības un ne tikai Eiropas Savienības plašākas Schengens zonas robežas.
Pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā Tatjana Ždanoka bija starp tiem 13 deputātiem, kas balsoja pret Eiropas parlamenta rezolūciju, kas nosodīja Krievijas agresiju Ukrainā. Tādēļ viņa bija spiesta pamest Eiropas parlamenta Zaļo un Eiropas brīvās alianses grupu. Tikmēr Latvijā iniciatīvu portālā Mana balss sabiedrība savāca 10 000 parakstu par Latvijas Krievu Savienības darbības izbeigšanu. Saima no iniciatīvas norobežojusies, jo tai nav tiesību aizliegt kādu partiju. To vērtē Valsts drošības dienests, kas juridiskus argumentus partijas darbības apturēšanai pagaidām nav atradis. Klasiskās radikālas metodes savu politisko interešu aizstāvībai, kā piemēram īru republikāņu armija, Latvijas Krievu Savienība nepielieto. Tomēr vietējā mērogā šo partiju var uzskatīt par radikālu, skaidro politologs Filips Rajevskis.
Mēs skatāmies no Latvijas politiskā spektra viedokļa. Tad, jā, viņi ir radikāļi, jo mums spektrs no atšķirās no tāda klasiska grāmatās aprakstītā spektra. Mums ir, zināmā mērā, nacionālais jautājums valodas, jautājums ir spektra as, uz kuras tad viņi ir, jā, radikāla partija ar savu divvalodības konceptu, krievvalodas nozīmi tā tālāk.
Latvijas Krievu Savienība un tās priekšteči bijuši uzmanīgi uz savu interešu aizstāvēšanu satversmes tiesā un referendumu iniciēšanu. Tā savāca 10 000 parakstu arī pret padomju armijas karavīru pieminekļa nojaukšanu Pārdaugavā. Partijas līdzpriekšsēdētājs un Rīgas domes deputāts Miroslavs Mitrofanovs pieteica protesta akciju, kuru Rīgas dome gan neatļāva, kam piekrita arī tiesa. Partija publiskoja aicinājumu ievērot likumu un uz protestu nenākt, šādā veidā distancējoties no tiem, kas tomēr ieradās uzvaras parkā dienu pirms monumenta nojaukšanas sākuma.
Lūdzu visiem izklīst, pretējā gadījumā jūs būsiet aizturēti un būs pieaugtos fizisks spēks. Pamatojieties uz likumu par policiju.
Šobrīd Latvijas Krievu Savienība ir ap 750 biedru. Partijas sarakstos 14. Saimas vēlēšanām ir 102 deputātu kandidāti. Rīgas saraksta līderis ir Miroslavs Mitrofanovs. Starp kandidātiem ir arī Latvijas Nacionālās operas un baleta solists Oļegs Orlovs, laikraksta Sivodņa žurnāliste Natālija Lebedjeva, Rīgas domes deputāts Vladimirs Buzājevs, kādreizē Rīgas domes deputāte Natālija Jolkina un bijušais Jelgavas dūmnieks Maksims Galkins, kā arī virkne Eiropas parlamenta deputāte Tatjana Ždanokas palīgu. Priekšvēlēšanu programmā teikts, ka iekļūstot Saimā viņi aizstāvēs tiesības uz brīvu krievu un citu valodu izmantošanu izglītības sistēmā visos līmeņos, apturēs pieminekļu, kas veltīti otrā pasaules kara upuriem un karavīriem nojaukšanas kampaņu, panāks ierobežojumu atcelšanu attiecībā uz krievvalodīgo televīzijas kanāliem, veicinās Latvijas pilsonības piešķiršanu visiem Latvijas nepilsoņiem.
Kas ir pret komunālu tarifu paaugstināšanu, lūdzu nākam un parakstamies.
Par kārtējo parakstu vākšanas kampaņu pārvērtās Latvijas Krievu Savienības tikšanās ar vēlētājiem Pļavniekos. Darba dienas beigās uz zālāja uzliktā baltā telts piesaistīja daudzus interesentus. Vēlētāju izteiktās šaubas par parakstu vākšanas efektivitāti pārgāja diskusijā par viņiem sāpīgo Pārdaugavas pieminekļa demontāžas jautājumu. Tomēr kompensācijas piešķiršana valsts iedzīvotājiem par energoresursu tarifu, komunālo pakalpojumu un pirmās nepieciešamības preču cenu straujo kāpumu ir ierakstīta Latvijas Krievu Savienības programmā. Jautāju Miroslavam Mitrofanovam, no kurienes nauda?
Ļoti vienkārša atbilde. Aizņemums. Aizņemums starptautiskā finanšu tirgus. Jo tagad nauda inflācijas dēļ visur pasaulē kļuva ar katru dienu lētākā. Nu, inflācija ar to, ja mēs šodien paņemsim 10 miljonus, tad pēc 60 gadiem tas būs apmēram 6 tūkstoši nevairāk.
Latvijas radio aptaujāti ekonomisti gan saka, ka tik vienkārši tas viss tomēr nav. Ir vēl kāds interesants fakts. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs neizmaksāja Latvijas Krievu Savienībai pienākošos valsts budžeta finansējumu gandrīz 72 tūkstošu eiro apmērā, jo partijas līdz šim izmantotais norēķinu konts ir slēgts. Ar katru gadu Latvijas Krievu Savienībai esot arvien grūtāk sarunāt konta atvēršanu vietējās bankās, skaidro partijas līdzpriekšsēdētājs.
Tā ir otra reize, kad trīs gadu laikā mums nav konta Latvijas kredita iestādē. Konts ir slēgts bez kaut kādiem komentāriem, jo likums tās atļauj un konta esamība, ja mēs runājam par juridisku personu, tas nav tiesības, bet tā ir varbūtība, varbūt vai varbūt nē. Un pēkšņi mēs pazaudējam divus kontus vienā dienā divas bankas.
Valsts budžeta finansējumu piešķir politiskai partijai vai partiju apvienībai, par kuru pēdējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā 2% vēlētāju. Saskaņā ar augusta datiem priekšvēlēšanu aģitācijai Latvijas Krievu Savienība ir izmantojusi vien 90 eiro. Neskatoties uz to, tieši Latvijas Krievu Savienība mēneša laikā piedzīvojusi lielāko popularitātes pieaugumu par 1,4% punktiem līdz 3,8%. Arvien asāka sabiedrības konfrontācija, acīmredzot, nākusi partijas popularitātei par labu. Skirmante Baļķute, Latvijas radio.